Šiandieną pasidalinti žodžiu, tokių praktinių, gyvenimiškų ir aišku reikalingų, tikiu reikalingų kiekvienam žmogui ir mums kaip Dievo vaikams. Sveikindami gimtadienio ar naujųjų metų progą, paprastai mes linkime vienas kitam daugelio dalykų. Tas sąrašas gali būti labai ilgas, o kai po to pagalvojame, kad galbūt ne viską tame sąraše išvardijome, dar pridedame ir tai išsipildo visi tavo siekiai ir troškimai. Ir jau tikime, kad žmogus jau pats žino, ko jisai siekia ir ko jisai trokšta. O kokiegi tie siekiai ir troškimai, gal tokių visai tas žmogus ir neturi, nei tų siekių, nei tų troškimų. Tačiau vis tik daugelis turi tą tokį taip vadinamą savo norų sąrašą, troškimų sąrašą, tikslų, siekių sąrašą. Ir tai nebūtinai tas sąrašas turi egzistuoti tokioje raštiškoje formoje, nors daugelis ir tokį sąrašą pasidaro. Jis gali būti kažkur tai rašytas mūsų protose, mūsų širdise, kai mes kartas nuo karto apmastome apie tos siekius, tos tikslus, tos troškimus, tos norus, kuriuos mes norėtume įgyvendinti savo gyvenime. Vieni tokį sąrašą turi gana ribotam laikui, sudaro tikslų sąrašą šiam mėnesiui arba šiai vasarai. Štai atostogų metas ir ką aš ketinu nuveikti, pasiekti, ką aš norėčiau pamatyti, padaryti, patirti iki rugsėjo pirmosios, kai vėl teks kažkam eiti į mokyklą ar į darbą. Tačiau daugelis turi tokį sąrašą kaip ir visam gyvenimui. Tai tikslai, troškimai, kuriuos norima įgyvendinti iki mirties. Tai yra tai, ką norėčiau padaryti, ką norėčiau pamatyti, ką norėčiau patirti, kol dar gyvenu šioje žemėje. Taigi, koks būtų jūsų toksai gyvenimo tikslų, gyvenimo troškimų, gyvenimo siekių sąrašas, jeigu reikėtų jums tokį sudaryti? Visų pirma, nuodugniau norėčiau keletą žodžių, kas iš viso tai yra toksai per sąrašas. Kaip jau užsiminiau, tai yra tam tikri tikslai, kuriuos mes norime pasiekti dar šiame gyvenime. Tai gali būti ir troškimai, gali būti ir svajonės. Ir tai yra žmogiška, normalu ir tikrai yra džiugu, jeigu mes turime ir troškimų, ir svajonių savo gyvenime, kurios taipogi norėtume, kad jos išsipildytų. Tam tikros patirtys, kurias norime patirti, suspėti. Taigi ar reikalingas toks sąrašas, ar reikalingi tokie sąrašai mūsų gyvenime? Taip, iš tikro gyvenimas be jokių tikslų, be jokių siekių, be jokių troškimų, be jokių norų, jis gali tapti toks kasdienė monotoniška rutina. Atsikėliau, papusryčiavau, darbas, grįžti namo, vakarienė ir iki lovos. Ryte vėl žadintuvas, pusryčiai, darbas, vakarienė, lova. Ir tai daugelis žmonių taip gyvena, neturėdami didesnio tikslo, galbūt nepamastydami apie tai, arba galbūt negalėdami įgyvendinti tam tikrų savo siekių. Tačiau toks gyvenimas iš tikro atrodytų pilkas, nuobodus ir toks tuštokas. Taigi, kada nors galbūt jautėtės, lyg dienos prabėgtų, bet be kokio nors tokio apčiuopiamesnio rezultato. Galbūt kažkas pagalvoja, ai, ką pats gyvenimas paduoda, tas bus ir gerai. Taigi, toks norų sąrašas mums primena dar sykį, kas mums iš tiesų yra labai svarbu, kas mums yra ypatingai svarbu. Jis nukreipia konkretiems veiksmams, ką ir kaip dabar turiu daryti. Jis suteikia daugiau prasmės gyvenime, gyvenimui suteikia daugiau spalvų, jį padaro tokį margesnį, įvairesnį, džiugesnį gyvenimą, apstesnį. Toks mūsų sąrašas, aišku, nemažai priklausytų ir nuo tam tikrų aplinkybių. Galbūt šiai dienai žmonės, kurie gyvena Šiaurės Korėjoje, nelabai taip galėtų lengvai įgyvendinti dauguma tą planą apkeliauti aplink pasaulį ar pakeliauti po Europą. Tačiau todėl mes realiai žiūrime, daugmaž realiai, ką mes galėtume pasiekti. Tai priklauso ir nuo amžiaus, nuo mūsų išsilavinimo, galbūt koks mokslininkas turi tikslą kokį naują išradimą padaryti. Tai priklauso nuo mūsų sveikatos, nuo mūsų fizinių galimybių. Nu, ne kiekvienas gali užsibrėžti tikslą, įkopti į Everestą, tačiau kitas tikrai tai gali ir jis gali įgyvendinti tą tikslą, tą svajonę. Tačiau labai priklausytų toks mūsų sąrašas nuo mūsų pasaulėžiūros, nuo mūsų vertybių, nuo mūsų tikėjimo. Senajame testamente Biblijoje mes skaitome vieną tokią istoriją, kaip Babelio miesto gyventojai nutarė pastatyti bokštą. Čia mes skaitome 11 skyriuje, paskaitysiu jums kelias eilutes. Jie sakė, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą prieš įsiskirstydami į visus kraštus. O viešpats nužengė pasižiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė ir tarė. Jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Taip sako viešpats. Taip, iš istorijos, kai mes skaitome, matome, kad tai tik nebuvo Dievo valia, Dievas išsklaidė juos, bet pats faktas, kai žmogus susibrėžė tikslą ir ypač jeigu sujungė su vienėje jėga su kitais, gali pasiekti labai daug, gali pastatyti ligoninę per labai trumpą laiką, gali išrasti atominę bombą ir ją po kiek laiko numesti kažkur tai. Taigi jūsų norų sąrašas parodo jūsų gyvenimo kryptį. Tokio sąrašo tikslas tai nėra sukelti mirties baimė, kuri visiems yra neišvengiama. Tačiau tikslas tai siekimas gyventi tą turimą gyvenimą, kad jis būtų mums kuo apstesnis, kuo pilnesnis, kuo spalvingesnis, kad mes tikrai galėtume patirti viduje daugiau to džiaugsmo. Būtent tokių tikslų mes ir darote tokį sąrašą. Tikrai ne tam, kad jūsų gyvenimas būtų kuo kartesnis ir pilkesnis. Kaip vienas yra poetas amerikiečių škotų kilmės, gyvenęs 19 amžiuje, pasakęs tokius žodžius, kiekvienas žmogus miršta, tačiau ne kiekvienas iš tikro gyvena. Taigi toks sąrašas būtų priminimas apie visą tai, ko mes norime pasiekti, kol gyvename žemėje, kad užuot eikvojus laiką beprasmiams dalykams, kreiptume gyvenimą į tai, kas mums tikrai yra svarbu, ką mes suprantame esant tikrai mums svarbiu dalyku. Taigi koks būtų toks jūsų sąrašas, ko mes siekime, ko mes tikimės iš gyvenimo, kol dar esame čia, kol dar mums duota tų dienų šioje žemėje. Jeigu turėčiau mirti rytoj, ką norėčiau suspėti nuveikti, jeigu žinočiau, kad liko tik tai valandos gyvenimui. O jeigu turėtume neribotas laiko ir finansinės galimybės, galbūt kažkas, pirmas numeris pakeliauti po pasaulį. Gal kitas pagalvot, numeris pirmas pastatyti naują ligoninę vaikams sergantiems nuo vėžio. Matote, kokių skirtingų gali būti norų. Ką galbūt visada norėjote padaryti, bet vis dar nepadarėte iki šiol. Gal norėtumėte aplankyti kokias tai šalis, kokias tai vietovės. Galbūt kažką tai norėtumėte patirti tokio ypatingo, būna jaunimas, baiginėja mokyklą, sako, labai noriu šokti parašiutu ir jie įgyvendina tą troškimą, kai labai norisi. Ko norėtumėte pasiekti galbūt skirtingose savo gyvenimo srityse, sporte, karjeroje, o ko norėtumėte pasiekti dvasinio gyvenimo srityje, tikėjime, jeigu mes čia susirinkę šį rytą, esame suvienyti tikėjimo, vieno tikslo, tikėjimo Jėzų Kristų. Ar mes toliau taipogi kažko siekiame, ar jau esame patenkinti tuo, kad turime čia ir dabar. Ką padaryti, ką nuveikti, kad galėtumėte gyventi iš tiesų prasmingą gyvenimą. Prasmingą, kaip jūs jį suprantate, kaip jūs jį apibūdinate. Dažnai minimi tikslai, troškimai tokiame, troškimų sąraše gali būti, kad ta kelionė po Lietuvą. Gyvenu kiek jau metų Lietuvoje, bet nesu buvęs nei Biržuose, nei Rokiškėje, nei Utenoje. Ir daug kitų vietų, kurių niekada gyvenime nesu buvęs. O tai pagalvojus, tikrai atrodo taip netoli. Ir norėtųsi aplankyti, kai pagalvoji, jeigu tos visos galimybės tokias platesnės atsivertų. Galbūt kažkas galvoja, gal išmokti naują kalbą. Ir vėl nepastebėtų, kaip metai, 2, 3, ir jis jau puikiai mokėtų naują kalbą, jeigu tik tai tokį tikslą užsibrėžtų. Galbūt prabėgti maratoną, kiekvienais metais, kaip būdavo dar prieš karantiną, matydavom pamaldos baigės ir čia bėga vilties bėgimo dalyviai, taikos prospektų ir galvoja, norėčiau sudalyvauti, bet ne, nesu pasiruošęs, svorio priaugau, sunku bus bėgti, prabėgsiu kilometrą ir sustosiu uždusios. Dabar jau galvoju, vis dėlto dabar jau galėčiau, dabar jau norėčiau. Pažiūrėjau prieš kelias dienas, žiūriu, nu va, vėl sekmadienį per pamaldas vyksta, o be to manęs ir nebus stovykloje, būsiu Liepos 15 vyks vilties bėgimas. O širdytas noras yra. Taigi labai įvairūs gali būti norai kaip pas kiekvieną iš mūsų. Galbūt padaryti kažkam gerą darbą, nesitinkint jokio atlygio. Galbūt kažkas nori dalyvauti labdaringoje kokioje veikloje, kuri gali visiškai iš pagrindų pakeisti kažko kito žmogaus gyvenimą. Kažkas galbūt nori įgyvendinti savo širdies troškimą, užsiimti menų, dainavimų, tapybą ir taip toliau ir panašiai. Taigi koks būtų jūsų sąrašas? Rytoj prasideda viena tokia stovykla vaikams ir viena yra tema tokia, kaip tik susijusi su gyvenimo sąrašu. Įdomus toks pavadinimas anglo kalboje, the bucket list. Pirmą kartą gyvenime išgirdau aš šitokį terminą ir atvirai pasakysiu, nei žalio supratimo neturėjau, kągi tie žodžiai reiškia. Po to, išklausydamas, skaitydamas, ieškodamas, daug maž pradėjo vaizdas ryškėti, kas tai yra. Ir tai yra sąrašas to, ką mes norėtume padaryti, pamatyti, patirti, būtent iki savo iki mirties, kol dar gyvename šioje žemėje. Ir be ieškodamas gilesnės informacijos, norėdamas daugiau sužinoti, kas tai yra, užtikau vieną tokį filmą, kuris taip ir vadinasi, originalo kalba, The Bucket List. Galvoju, kaip jisai vadintųsi lietuviškai, vėlgi, ir radau lietuvišką vertimą ir toks vertimas, kad net nesinori garsiai sakyti. Sako, prieš pakratant kojas. Galvoju, ne, visiškai netinkamas pavadinimas, nes filmas įvardintas kaip komedija. Galvoju, nieko panašaus su komedija, tai yra rimtas filmas, nors ir daug jame jumoro, tačiau tai yra rimtas, be galo filmas, kalbantis apie vertybės, parodantis, kad tikrai tiek žmogus gali daug ko pasiekti, netgi žinodamas, kad jiem liko gyventi visai nedaug. Ir štai tokia trumpa šio filmo apžvalga. Kai du mirtinai sergantis vyrai palieka ligoninės onkologinį skyrių ir leidžiasi į kelionę su savoju norų sąrašu, jeigu taip vienu sakiniu apibūdinti šį filmą. Bet aš šiek tiek nuodugniau apie tai papasakosiu. Taigi du vyrai, kurių visiškai skirtingas gyvenimas. Vienas geras tėvas, sunkiai dirbantis automechanikas, 45 metus išdirbęs automechaniku, jo vardas Karteris. Na, kaip sakytume, iš darbininkų klasės. Kitas, užkietėjęs toks humoristas, milijardierius, daugelio ligoninių savininkas, toks irgi paradoksas, daugelio ligoninių savininkas ir dabar jisai guli vienoje iš jam pačiam priklausančių ligoninių. Tačiau jis yra vienišas, nes jau yra išsiskyręs net 4 kartus, jo vardas Edvardas. Ir štai šie du vyrai susitinka ligoninėje, onkologinėme skyriuje, toje pačioje palatoje. Abiems diagnozuotas paskutinės stadijos plaučių vėžys. Pradžioje Edvardas, tas milijonierius, jis nepatenkintas, kad palatoje su juo dar kažkoks tai automechanikas kartu su juo. Tačiau galiausiai jie tampa artimais draugais. Štai vieną dieną Karteris, tas automechanikas, pačiupęs rašiklį lapą popieriaus, ima rašyti savo norų sąrašą, ką jis norėtų suspėti nuveikti dar kol gyvena šioje žemėje, galvoja praeis čia gydymo kursą, chemoterapiją ir toliau dar kažkiek pagyvens ir spės dar įvykdyti savo norus. Tačiau gydytojas vieną dieną atneša jam tokią liūdną žinią, sako, tau liko pusmetis, na, maksimum metai gyventi. Ir jis išgirdęs tuos žodžius, tą sąrašą suglamžo ir išmeta. Toks apimtas didžiulios nevilties, didžiulio liūdesio. Tačiau kitą dieną kolega Edvardas, jis atranda tą suglamžytą sąrašą ir ragina Karterį visą šį sąrašą išpildyti. Jis siūlo išpildyti šį sąrašą drauge, kartu su juo. Ir jie dar netgi papildo tą sąrašą kitais norais, kitais troškimais. Ir Edvardas savo ruoštų dar pažada pasirūpinti visomis finansinėmis kelionės išlaidomis, nes jisgi milijardierius, jam tikrai tai ne problema. Ir štai toks, taip atrodė šis jo sudarytas sąrašas, būti liudininku kažko tai nepaprasto, kažko stebuklingo. Padaryti kažką gero visai nepažįstamam žmogui, be jokio atlygio. Pasijuokti iki ašarų, argi toks tikrai džiugsmingas noras, geras noras. Vairuoti šelbį Mustangą, Pabučiuoti gražiausią merginą pasaulyje, pasidaryti tatuiruotę, šokti su parašiutu, aplankyti Stonehenge, praleisti savaitę Luvre, papietauti prabangiame Lašėvrė restorane, pamatyti Egipto piramides, tai Mahalą. Nepamirškime, kad tai yra žmonės, paprasti žmonės iš pasaulio su savo vertybėmis ir tie norai atrodo tikrai tokie gyvenimiški norai. Galbūt ne vienas iš mūsų taipogi norėtume kai kurios iš šių dalykų įgyvendinti savo gyvenime. Ir štai po to būtent Edvardas, tas toks užkietėjęs mergišius, jis būtent jis į tą sąrašą įtraukė ir tuos punktus pabučiuoti gražiausią merginą pasaulyje, pasidaryti tatuiruotę. Aišku, kas buvo iš pradžių visiškai nepriimtina būtent Karteriui, automechanikui. Ir štai kelionėje Edvardas papasakoja apie savo nutrūkusius santykius su dukra. Ir Karteris nori padėti Edvardui ir dukrai vėl susitikti, vėl susitaikyti. Ir jisai įrašo į sąrašą jau nuo savęs dar vieną punktą – atstatyti nutrauktus santykius. Edvardas to jau pat ima tušinuką ir išbraukė. Ne, tai neįmanoma, tu nieko nežinai, tu nieko nesupranti. Ir jis papasakoja jam savo istoriją, kodėl nutrūko tie santykiai su dukra. Ir, tačiau galiausiai Karteris miršta. Edvardas permasto visą savo gyvenimą ir jis vis dėlto ryštasi atstatyti santykius su savo dukra, kurios nematė jau daug metų. Ir jis atvykęs pas ją pamato, kad jis jau surodo, kad jis jau yra senelis, kad jis jau turi anūkę, kuriai 4 ar 5 metukai. Ir jis taip šiltai pabučiuoja tą mergytę, savo anūkę, niekada pirmą kartą pamatytą, ir jis supranta, kad dabar jis pabučiavo gražiausią mergaitę pasaulyje, kad jis įpildė dar vienas troškimas tame sąraše. Ir per Karterio laidotuvės Edvardas kalba apie su Karteriu praleistas dienas, ir jis tuomet išbraukė iš sąrašo dar vieną punktą – padėti visai nepažįstamam žmogui. Nes jie buvo visiškai svetimi, kai susitiko palatoje. Mažo to, Edvardas net buvo nepatenkintas, kas čia toks dar šalia naktį knarks šalia manęs. Ir šioje istorijoje norėčiau išskirti 3 tokius labai svarbius tokius dalykus. Pirmas – tai jų pokalbis apie tikėjimą ir šeimą, kai jie sėdė ant vienos iš Egipto piramidžių viršūnių. Taip žiūrint šiek tiek ir juokas apėmė galvoj, kaip jie ten užsikarstė ant tos piramidės. Na, aišku, filmas yra filmas Holivudo, ar ne Holivudo, bet vis dėlto pati esmė, jų pokalbis tenai ant tos viršūnės, kalba apie gyvenimo prasmę, apie savo šeimos problemas, apie tikėjimą, Karteris tikintis dievų, Edvardas netikintis dievų. Ir štai Karteris tokia trumpa istorija jam pasakoja, sako, senovės egiptiečių tikėjime buvo toks gražus pasakojimas apie mirtį. Kai mirusiųjų sielos nukeliaudavo iki dangaus vartų, ten jos pasitikę sargai užduodavo 2 klausimus. Ir nuo atsakymų priklausydavo, ar tos sielos galės patekti į rojų ar ne. Ir pirmas klausimas buvo, ar radai džiaugsmas savo gyvenime. Ir Edvardas sako, tai be abejo, aš ir dabar džiaugiuosi čia būdamas su tavimi, sėdėdamas ant šios Egipto piramidės viršūnės. Sako, o tavo gyvenimas ar suteikė džiaugsmo kitiems? Ir štai šioje vietoje Edvardas nutilo ir negalėjo atsakyti į šį klausimą. Taip, kaip krikščionis mes žinome, ko reikia, kad žmonės patektų į rojų. Tai yra filmas, nepamirškime tiesiog filmas, bet pati esmė, pats principas, noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, pamastydami apie savo gyvenimą, apie savo siekius, savo tikslus, ar mūsų gyvenimas teikia džiaugsmo kitiems. Aplink mus esantiems žmonėms, o gal priešingai sukelia jiems tik ašaras, liūdėsi, neviltį. Antras svarbus dalykas – Edvardo kalba Karterio laidotuvėse. Per Karterio laidotuvės Edvardas prisimena su jo praleistas dienas ir išbraukia iš sąrašo punktą – padėti visai nepažįstamam žmogui. Toje kalboje jis pasakė tokius žodžius – kartu su Karteriu pamatėme pasaulį ir tai nuostabu, pagalvojus, kad dar prieš 3 mėnesius mes buvome visai nepažįstami žmonės. Tikiuosi, tai iš mano pusės nenuskambės kiek savanaudiškai, tačiau paskutiniai jo gyvenimo mėnesiai buvo patys geriausi mano gyvenimo mėnesiai. Jis išgelbėjo mano gyvenimą, jis atstatė mano santykius su dukra. Galų gale, manau, galima drąsiai pasakyti, kad mes suteikėme džiaugsmo vienas kito gyvenime. Ir tokiu būdu buvo išpildytas tas nuostabus kilnus troškimas, ar tavo gyvenimas suteikė džiaugsmo kitam. Ir trečias dalykas, kai buvo išbrauktas į sąrašo punktas pabučiuoti gražiausią merginą pasaulyje. Kai jis dar tik tai buvo įrašęs tą punktą, Karteris klausė, kaip tu planuoji gyvendinti šį troškimą pabučiuoti gražiausią merginą pasaulyje. Sako, nu aišku, žmogus, toks pasaulio žmogus su jumoru, jis sako, nu jeigu bučiuosi labai daug merginų, bet kuriuo atveju viena iš jų bus pati gražiausia. Tačiau būtent toji anūkė, jos bučinys anūkė išpildė tą troškimą. Taigi Karteris ir Edvardas savo gyvenime buvo iš tikro padarę daugybę klaidų, klaidingų sprendimų. Ir žinodami, suvokdami, kad praeities jau nebepakeisi, jie žinojo, kad galima iš to pasimokyti. Kaip ir mes galima pasimokyti iš praeities klaidų, kurio tikrai jau nepakeisi ir praeities mes negalime pakeisti. Jie vis dar galėjo nusibrėžti naujus tikslus, priimti naujus sprendimus, nepaisant to, kad jiems liko galbūt 6 mėnesiai, maksimum metai gyventi. Pačioje filmo įžangoje yra tokie žodžiai skamba, kai rodomas epizodas pačios istorijos pabaigos, diktoriaus žodžiai. Sunku suvokti žmogaus gyvenimo vertingumą, kažkas pasakys, kad jis matuojamas artimais žmonėmis. Kažkas, kad išmatuoti jį galima tikėjimu, kažkas pasakys meilę, o kiti iš vis nemato gyvenime prasmės. Aš skaitau, kad kiekvienas sprendžia apie save pagal žmonės, kurie lygiuojasi į jį. Paskutinėse Edvardo gyvenimo dienose prasmės buvo daugiau nei pas kitus per visą ilgą jų gyvenimą. Taigi skirtingi žmonės, skirtingi troškimai, skirtingi tikslai. Edvardas ir Karteris, du žmonės, kažkuo panašus, kažkuo skirtingi. Mes taip pat, kai kurie, kažkuo panašus. O dažnai esame ir labai skirtingi. Ir mūsų troškimų sąrašas gali būti taip pat labai skirtingas. Ir nuo kogi tai priklauso? Taip, tai priklauso ir nuo amžiaus, ir nuo galimybių. Ir kas itin svarbu, tai priklauso nuo mūsų vertybių, tai priklauso nuo mūsų įsitikinimų, nuo mūsų tikėjimo arba netikėjimo. Edvardo ir Karterio trumpą gyvenimo epizodą gerai apibūdina žodžiai iš patarlių knygos Saliamono. Geležis galandama geležimi, taip vienas galanda kito elgseną. Taip, jeigu norint pagalasti peilį, reikia galastuvo, tu jo vieną turėdamas, tu jo nepagalasi. Turi turėti galastuvą, rakmenį vietoj galastuvo. Tačiau du peiliai, jie jau gali vienas kitą galasti ir neturint galastuvo, jie vienas kitam tampa galastuvais. Ir tokiu būdu šie du žmonės, Edvardas ir Karteris, jie turėjo tokią įtaką vienas kitam ir pakeitė vienas kito gyvenimą. Įnešė prasmės vienas į vienas kito gyvenimą. Mūsų sudaryto sąrašo tikslai, norai gali įtakoti tik mus. Pavyzdžiui, mano tikslas paragauti krabų mėsos. Na, aišku, skanu, geras, galbūt geras dalykas, galbūt daugelis norėtų. Bet tai liečia tik mane. Praeis pusdienis ir aš užmiršiu tą skonį. Ir vėl išalksiu, ir vėl norėsiu galbūt tiesiog paprasčiausios bandelės užkasti. Kiti mūsų sprendimai, tikslai, norai gali įtakoti kitus žmonės. Dar kiti gali įtakoti tiek mus, tiek kitus. Ir jeigu reikėtų, jeigu jūs savo tą sąrašą, kurį sudarytumėte, norėtumėte suskirstyti į tas grupeles, kaip tie tikslai, norai, troškimai įtakojo, ar tai jūs, ar kitus, ar ir jūs, ir kitus, kaip atrodytų tas paskirstimas? Pagalvokime, ar tų tikslų įgyvendinimas, išpildymas paliktų įspaudą kitame žmoguje, kito žmogaus gyvenime. Ir jeigu paliktų, koks tai būtų įspaudas? Geras ar blogas? Skirtingi įspaudai. Todėl mums visada svarbu prisiminti, kad visada mes mokytumėmės žmogų laikyti aukščiau negu daiktai ar komfortas. Žmogus yra svarbiau negu taip, kaip aš noriu, kaip man patogiau, kaip man šilčiau, kad pagal mano užgaidą būtų. Jeigu Dievas dėl žmogaus nepagailėjo savo sūnaus, pagalvokime, kokia yra žmogaus vertybė. Mūsų siekius, tikslus, troškimus būtent ir lemia mūsų vertybės, mūsų įsitikinimai. Viešpats Jėzus yra pasakęs, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Iš tikro, taip ir yra. Tai, kas mums yra brangiau, į tai ir krypsta mūsų širdis. Visose gyvenimo srityse. Ir tai lemia mūsų sprendimus, mūsų siekius. Todėl Saliamonas sako, taipogi atsidėjęs, labiau už viską, kas saugotina, saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Jis kalba ne apie raumenį varinėjantį kraują, bet jis kalba apie tą dvasinę širdį. Taigi mūsų dvasinė širdis tai tarsi tas lokomotyvas, kuris traukia traukinį. Ir mūsų širdies būsena, ar tai būtų kietumas, ar jautrumas, ar meilė, ar abejingumas, nulėmė ir mūsų gyvensenos kryptį, mūsų taipogi ir mūsų tą troškimų sąrašą. Dažnai žmonės pagalvoja, jeigu turėčiau, gaučiau va tai ir tai, tuomet jau tikrai būčiau laimingas, nieko man nebereikėtų, būčiau viskuo patenkintas. Ir kai vis dėlto pavyksta tai įgyvendinti, netrukus atsiranda kiti tie vadinamieji, jeigu turėčiau. Tai dar sykį parodo, kad ne visi trokštami dalykai patenkina mūsų sielos troškimus. Taip sąraše galiausiai atsiranda naujos paieškos, nauji tikslai, nauji siekiai, nauji troškimai. Pamastykime, kokia būtų mūsų troškimų sąrašo dvasia. Jeigu paklaustų, į ką sieki būti panašus. Ir štai viešpats Jėzus yra pasakęs tokius žodžius. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Kaip krikščionis, kaip Kristaus pasiekėjai, mūsų siekis tapti panašiais į Jėzų Kristų, kuris kaip tik ir pasakė, kad jis atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Reiškia, savaime kaip ir suprantama turėtų būti tapti, kad mūsų gyvenimo kryptį vis dėlto turėtų lemti noras tarnauti, tai kas pasitarnauja geriau artimui. Dažnai mes mėgstame vienas kitą pataisyti, galbūt taip pat ir primename pastabą, įdomu, kaip Jėzus pasielgtų. Iš kur tu žmogaus žinai, kaip Jėzus pasielgtų toje ar vienoje situacijoje? Ne visada tu gali tai žinoti, o galiausiai mes ir patys nepasielgėme, kaip Jėzus pasielgtų. Viešpats Jėzus yra pasakęs, palaimingiau duoti, negu imti. Ir tai liečia ne tik tai, kai mes kažką atidedame į lėkštutę, tai liečia ir mūsų jėgas, mūsų dėmesį, mūsų žodžius, mūsų talentus. Paulius, rašydamas Filipiečių bažnyčiai, štai ką sako, tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus, tai reiškia, būkite tikri Kristaus pasiekėjai. Taigi, kokie būtų mūsų asmeninio tikslų troškimų sąrašo dvasia? Ar sąraše esantis dalykai didžiąją dalį, didžioji dalis būtų, kurios galima būtų apibendrinti žodžiu savo, kurie patys savaime, jie nėra blogi, jie patys savaime. Tačiau taipogi ir jų rezultatai tokie būna trumpalaikiai. Išbandyti kažkokį skanų neišbandytą patiekalą, aplankyti egzotišką šalį, tai iš tikrųjų yra ir įdomu, ir gali būti ir naudinga, ir prasminga, jei tik būtų tokia galimybė. Tačiau egzistuoja ir kiti tikslai, kuriuos galima būtų apibendrinti žodžiu kitam, artimui, kurie dažnai žymiai viršyja savo vertingumų tikslus susijusius su tais, kur tik tai savo. Tam tikrų įgyvendintų tikslų roškimų rezultatas, jis gana trumpalaikis, kitų ilgiau užtrunkantis. Bet yra ir tokių tikslų siekių, kurių išpildymas turi išliekamąją vertę. Būtent tokių tikslų įgyvendinimas, jis reikalauja ir tam tikros aukos. Noriu paminėti du tokius turtingus žmonės. Tokia iliustracija. Mes turime ir čia pačioje daug literatūros, kurias spausdina Rytų Europos misija. Ir prieš kiek metų jos prezidentu buvo išrinktas naujas žmogus, amerikietis, kuris dirba kompiuterių pramonėje. Taip, turtingas žmogus, milijonierius, krikščionis ir dosniai aukojantis didžiulės sumas. Ir netgi, kai jau viešpats jį pasiims pas save, tai tie įspaudai, kurie yra palikti jo dosnių aukų dėka, jie išliks ilgam, ilgam, ilgam. Atsižvelgiant į tai, kaip įtakoja žmonės, Dievo žodis, kuris buvo spausdinamas tos misijos. Taigi matome, turtingo žmogaus sprendimai, tikslai, siekiai gali turėti kokį rezultatą. Šventajame rašte mes skaitome ir apie kitą turtuolį. Luko 12 skyriuje Evangelijoje yra tokia istorija nuo 13 eilutės. Vienas iš minios Jėzui tarė, mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė, žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų. Ir dar pridūrė, žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apšiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą, vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti, ką man čia dabar padarius, neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysios didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tada tarsiu savo sielai, mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką susikroviai? Tai būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Du žmonės, turtingi žmonės, kurie turi galę disponuoti savo pinigais ir matome, kaip skirtingai elgesi. Vienas investuoja į amžinus dalykus, kad taptų turtingas pas Dievą, o kitas galvoja, dabar ilsėsiuos, valgysiu, gersiu ir linksmai pokyliausiu, nežinodamas, kad tai yra jau ši diena, paskutinė jo gyvenimo diena. Taigi gyvenimas vien tik tai žemiškais, kūniškais tikslais, jis nepalieka gilesnių, prasmingesnių pėdsakų po savęs, o ir pačiam žmogui jie gali būti pražutingi. Materialinė gerovė gali būti nuostabių palaiminimų žmogui ir visai žmonijai, tačiau kitam ji gali tapti ir pražūties priežastimi. Vienam ji gali būti naudingų tarnų, o kitam negailestingų šeimininkų. Nuo kogi tai priklauso? Tai priklauso nuo širdies, nuo gyvenimo tikslų kilnumo. Ar tavo gyvenimas suteikia džiaugsmo kitiems? Pamenate šį klausimą? Kiek mūsų tikslų troškimų sąraše yra tokių dalykų, kurie susijęs su tuo, kas yra anapus, su tuo, kas yra po manęs, tai yra susijusi su amžinybė. Galbūt kito žmogaus sąraše absoliučiai nei vieno tokio punkto nebūtų, kuris būtų susijęs su tikėjimu, su amžinybė. O štai Jėzus yra pasakęs, kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, aplankytų visas Egipto piramidės, tas Hongkongą, ten toliau, ten tas visos Roma, Paryžių ir taip toliau, o pakenktų savo gyvybei, savo sielai. Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? Taip, jeigu paprašytų jūsų atsakyti į tokį klausimą, kokia gyvybės kaina, kiek įvertintumėte ne kito žmogaus, bet savo pačių sielą, savo pačių gyvybę, ypač jeigu toji siela yra amžina. Vienas misionierius, vardas Jimas Elliotas, kuris 28 metus tik tai gyveno šioje žemėje, trumpas amžius, tačiau bene visi krikščionys žino šį žmogų, kai jis buvo nuvykęs su kita grupė krikščionių į Ekvadorą, tam, kad galėtų evangelizuoti tos laukinius gentis. Ir jie visi, visa komanda, 5 žmonės buvo nužudyti. 28 metų amžiaus, tai buvo 56 metais, 1900. Ir viena yra jo žymi tokia citata, ne kvailas, kuris atiduoda tai, ko negali išlaikyti, kad įgytų tai, ko negali prarasti. Ir Paulius mums taipogi ragina apaštalas, rašydamas Efezo bažnyčiai, rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką. Nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Mes šventajame rašte skaitome apie išmintingą žmogų, Saliamoną. Galime sakyti, kad jis taipogi turėjo savo į sąrašą. Būdamas pačiu turtingiausiu to meto valdovu, jis galėjo sau leisti viską, ko tik tai geidė. Ir jis darė tai, ką galbūt ne vienas ir iš mūsų tikrai širdį trokštume to pasiekti, bet negalėtume tai išbandyti. Jis turėjo ir turtą, ir klestėjimą, ir malonumą, ir linksmybės, ir sodai, ir vynogynai, ir tarnai, ir gyvulių bandos, ir dainininkai, muzikantai kasdien jam prie pat šalia grodavo ir dainuodavo. Ir Saliamono gyvenimas tai žmogaus gyvenimo pasaulio tyrinėjimas. Ir mes galbūt neturėsime niekada tokių galimybių tyrinėti savo gyvenimą, kokias turėjo galimybę Saliamonas, tačiau mes galime pasimokyti iš jo padarytų išvadų, kurias jis padarė gyvenimo pabaigoje, kai jau jo gyvenimas ėjo jau gyvenimo ta saulė, jau leidosi, jeigu taip įsireikšti. Ir dabar jis suprato gyvenimo pabaigoje, kad visi tie dalykai, kuriuose jis tikėjosi atrasti laimę, lieka tuštybė, jeigu gyvenimo planuose svarbiausios vietos neužima pats viešpats. Ir galiausiai Saliamonas pateikė labai aiškę išvadą, kad vienintelis dalykas turintis reikšmę šiame gyvenime, tai mūsų santykiai su viešpačiu. Ir tai, o kasgi bus po to. Ir tą išvadą jis apibendrina taip Ekleziasto 12 skyriuje. Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą, bijok Dievo ir vykdyk jo įsakymus. Nes tai yra viskas kiekvienam žmogui. Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus, gerus ir blogus. Ir tikinčiojo žmogaus tikslų troškimų sąrašas, manau, turėtų būti pradėtas būtent nuo šio punkto, kad pirmoje vietoje mūsų gyvenime, kad viskas mūsų planai, tikslai suktųsi būtent apie viešpaties valią. O ir pats Saliamonas, ieškodamas prasmės gyvenime, jis ypač svarbu dėmesį kreipia mirčiai. Jeigu mes negalvosime apie tai, kad mūsų gyvenimas laikinas, kad galiausiai teks duoti apyskaitą prieš Dievą, tuomet ir mūsų tikslai, troškimai taipogi daugumoje bus tokie kūniški ir galbūt savanaudiški. O raštas perspėja, kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmės, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Štai kodėl taip svarbu yra būti pasiruošusi. O tuomet ir kiti dalykai, ir kelionė į Egiptą, ir ten paragavimas kokio delikateso, jie taipogi gyvenime atras savo tinkamą vietą. Jie tikrai nereiškia, kad jos reikia išbraukti. Tačiau viešpats pasakė, visų pirma ieškokite Dievo karalystės, jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Gyvenęs 4 amžiuje Aurelijus Augustinas yra pasakęs, pagrindinis šio gyvenimo tikslas – tai pasiruošti sekančiam gyvenimui. Be Dievo valios priėmimo gyvenime mes liekame nepasiruošę amžinybei. Pats viešpats Jėzus yra pasakęs, ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė eis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo Tėvo valią. Ir taipogi jis sako, kad tik per jį mes galime ateiti pas tėvą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenaina pas tėvą, kaip tik per mane. Apaštalas Paulius taipogi perspėja, sako, mąstykite apie tai, kas aukštybėse, ne apie tai, kas žemėje. Tai nereiškia, kad mes visiškai visą gyvenimą gyvename iškėlę galvas į viršų, nesirūpindami nei maistu, nei drabužiu, nei artimaisiais, nei vaikais, tėvai. Ne, bet kad mūsų gyvenimo kryptis, krypti nukreiptų, būtent pagrindinis dėmesys tai, kas yra aukštybėse, apie tai mąstytume. Jonas apaštalas sako, kas turi sūnų, tas turi gyvenimą, kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Ir čia jau kalbama ne apie šiaip egzistavimą, bet apie gyvenimą. Gyvenimą iš didžiosios raidės, apie tą gyvenimą, apie kurį Jėzus yra pasakęs, vagis ateina tik tai vokti, žudyti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų. Štai, ko žmogaus širdis iš tikro trokšta ir savo sąrašuose troškimų, tuos tikslus surašo tikėdamasi žmogaus sielą, kad tai padarys jį laimingą ir suteiks tą apstų gyvenimą. Ir kad kiek tie norai mūsų gyvenimą be padarytų margesnį, džiaugsmingesnį, tačiau jis niekada nebus apstus, jeigu jame pirmoje vietoje nebus mūsų viešpats Jėzus Kristus. Taigi noriu paraginti tokį retorinį klausimą jums palikti su klausimu, ar norėtumėte pakoreguoti savo tikslų, savo norų sąrašą. Te padeda mums Dievas.